Ягоны сын. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння абмяркоўваем тры актуальныя тэмы: як крызіс уплывае на псіхалагічны стан грамадства і чаму беларусы не пратэстуюць. Ці можна скараціць дзяржапарат, не скарачаючы яго функцыі? Чаму ўлады турбуе вялікая колькасць чыноўнікаў? І ўрэшце, ці баяцца ўлады сацыяльных сетак? Праз паўгадзіны працяг падарожжа з метра Бартосіка самым доўгім беларускім чыгуначным маршрутам Віцебск-Берасця. Цягнік ідзе праз усю краіну 17 гадзін. Што можна зразумець пра Беларусь, едучы ў гэтым цягніку? І пазней у выбраным значной чытанкі вершы Алеся Аркуша. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Дзе мяжа эканамічнага цярпення беларускага грамадства? Чаму ў Беларусі не скарачаюць чыноўнікаў? Ці пачнуць у Беларусі судзіць за рэпосты ў сацыяльных сетках? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Уладзімір Глот, Ігар Ільяш і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне ваша, Ігар Ільяш. Дзе мяжа эканамічнага цярпення беларускага грамадства?
Учора ў цэнтры ўвагі беларускіх СМІ нечакана апынуўся трагічны выпадак у Бабруйску. Як стала вядома, 38-гадовы слесар, які працаваў на заводзе трактарных дэталяў і агрэгату, павесіўся ў падвалі прадпрыемства. Сваякі загінулага распавялі СМІ, што на крайні крок яго прымусіла пайсці фінансавыя праблемы, з якімі сутыкнулася сям'я. Напярэдадні ён наогул атрымаў квіток з мінусовым заробкам. З аднаго боку, я б не хацеў шмат увагі засяроджваць менавіта на гэтым выпадку, тым больш што ўсіх абставінаў гэтага здарэння мы пакуль не ведаем. Магчыма, цяжкае фінансавае становішча было і не галоўнай, ці хаця б не адзінай прычынай самагубства. З іншага боку, выпадак у Бабруйску ўсё роўна прымушае задумацца аб эканамічным становішчы краіны, а гэта становішча сапраўды складанае, што, вядома, не з'яўляецца навіной. Дарэчы, каб пераканацца ў тым, што значная частка насельніцтва Беларусі ледзь звязвае канцы з канцамі, дастаткова паглядзець у дадзеныя Белстата на конт сярэдніх заробкаў, напрыклад, тых жа бюджэтнікаў. У гэтай сувязі мне згадваецца дастаткова распаўсюджаны ў беларускім паліталагічным дыскурсе тэзіс аб тым, што найбольш слабым месцам палітычнага рэжыму Александра Лукашэнкі з'яўляецца неэфектыўная эканоміка. Маўляў, эканамічная сітуацыя будзе непазбежна пагаршацца, раней ці пазней грошы ў дзяржаве скончацца, і ўжо тады пачнуцца масавыя пратэсты, якія прывядуць ці да рэвалюцыі, ці прынамсі да кардынальнай трансфармацыі палітычнай мадэлі. Карацей кажучы, эканоміка панад усім. Не скажу, што гэты тэзіс не мае права на жыццё, але на маю думку, падзеі апошніх 5 гадоў хутчэй абвяргаюць яго. Апынулася, што мяжу эканамічнага цярпення беларусаў знайсці дастаткова складана. Рэзкае зніжэнне даходу беларусаў у 2011 і 2015 годах, некалькі хваляў каласальнай па сваіх маштабах дэвальвацыі, хранічнай інфляцыі і павышэння тарыфаў, увядзенне новых падаткаў, усё гэта ні да якога асацыяльнага выбуху, ці хаця б да істотнага росту апазіцыйных настрою не прывяло. У апошнія гады ў Беларусі назіралася істотнае падзенне ўзроўню жыцця, але гэта не справакавала ніякіх прыкметных пратэстаў. І гэта пры тым, што з аднаго боку ў апошні год так званай лібералізацыі сілавікі наогул не разганяюць мітынгі, а з іншага боку да эканамічных хваляванняў беларускія ўлады заўсёды ставяцца больш уважліва, чым да выключна палітычных пратэстаў. Мне здаецца, што наогул адзіная пратэсная акцыя за апошнія гады, якая прымусіла ўлады пайсці на саступкі, гэта была акцыя «Стоп бензін» у 2011 годзе. Выпадак насамрэч проста выключны. На маю думку, у прынцыпе памылкова лічыць, што эканамічныя праблемы аўтаматычна прыводзяць да рэвалюцыі або проста трансфармацыі палітычнай сістэмы. У рэчаіснасці ні адна з еўрапейскіх рэвалюцый другой паловы 20-га стагоддзя, пачынаючы з аксамітных рэвалюцый канца 80-х і заканчваючы двумя ўкраінскімі майданамі, не была вынікам галодных бунтаў. Відавочна, што далёка не кожны эканамічны крызіс прыводзіць не толькі да рэвалюцыі, але і да масавых пратэстаў. Тут патрэбны і іншыя ўмовы. А як вы лічыце, калегі, ці можа эканамічны крызіс у Беларусі прывесці да сацыяльнага выбуху? і дзе мяжа эканамічнага цярпення беларускага грамадства.
Цягам апошніх гадоў, калі лета набліжаецца да заканчэння, Геннадзь Фядынич, Александр Бухвостаў, да некаторыя іншыя лідары прафсаюзнага і рабочага руху традыцыйна абяцаюць. Вось наступіць восень, і ў краіне пачнуцца масавыя пратэсты працоўных. Наступае восень, і нічога не змяняецца. Чаму? Вось давайте вернемся да гісторыі Дмітрыя Алексеева, які закончыў жыццё самагубствам. Паглядзіце, як яе каментуе кіраўнік свабоднага прафсаюза прадпрыемства Міхаіл Кавальков. Ён кажа, што калі б самагубца звярнуўся да сваіх начальнікаў за дапамогай, то на гэта б зачынілі вочы. Не дапамаглі б і таварышы. Цяпер такія часы, што ніхто не можа дастаць з кішэні грошай і пакласці іх на стол. І вось цікавыя лічбы. Некалькі гадоў таму рабочыя на гэтым заводзе атрымлівалі па 500-700 даляраў на месяц. Сёння сярэдні заробак каля 280 даляраў. Асобныя катэгорыі рабочых і зусім маюць толькі ад 100 да 150 даляраў. Здаецца, калі начальства ўсё роўна, а рабочыя ўсе бедныя, то самы раз пачынаць баставаць. Але гэта ў тэорыі. А насамрэч той жа прафсаюзны лідар лічыць самагубства прыватным выпадкам, які не можа даваць ацэнку настроям іншых работнікаў. То бок калегі Алексеева на вуліцу не пойдуць. Хоць сітуацыя ў прамысловасці шмат дзе набліжаецца да крытычнай. Многія заводы перайшлі на няпоўны працоўны тыдзень, людзей скарачаюць, заробкі падаюць. Цяпер многія згадваюць самыя масавыя страйкі і пратэсты рабочых у Беларусі ў красавіку, траўні 91 году. Тады дзясяткі тысяч працаўнікоў з большасці менскіх заводаў выйшлі на цэнтральныя праспекты і плошчы сталіцы, і яны пратэставалі супраць падвышэння цэнаў. Некаторыя спадзяюцца, што гэта можа хутка паўтарыцца. Я да такой магчымасці стаўлюся песімістычна. У 91 годзе людзі працавалі на савецкіх прадпрыемствах. Савецкае прадпрыемства, савецкі час – гэта даволі ўнікальная рэч. Тады дзяржава і заканадаўства абаранялі працоўных, асабліва ў тым сэнсе, што чалавек не баяўся страціць працу. Ну, згубіў на адным заводзе, перайду на другі. Людзей прывучылі, што праца заўсёды ёсць. Ну, гэта першае. Па-другое, гэты выхад на плошчу быў тады, калі цэнтралізаваная ўлада страчвала сілу, Савецкі Саюз разваліўся на вачах, і адміністрацыйная сістэма ўжо не спрацоўвала. Таму людзі не баяліся выходзіць, праца ёсць, кантрактнай сістэмы тады яшчэ не было, улады таксама такая была слабенькая. Ну, зусім іншая была сітуацыя, калі параўноўваць яе з цяперашняй. Я думаю, пакуль народ на вуліцы не выйдзе. Ён выйдзе толькі тады, калі дойдзе да стану галечы. Ды і ў лідараў свабодных прафсаюзаў не хапае сіл, каб абвесці страйк. Пакуль рабочыя терпяць усё, што з імі робяць улады. А цярпець яны будуць яшчэ невядома колькі. Таму я б не браўся абазначыць неяк канкрэтна мяжу эканамічнага цярпення беларускіх грамадзянаў.
Я б не стаў рабіць з гэтага трагічнага выпадку ў Бабруйску некіх вялікіх высноваў, бо там, мусіць, сапраўды былі асабістыя праблемы, бо гэты чалавек быў чалавекам выпіваючым, з сям'ёй былі праблемы. Але, зразумела, існуе вялікая праблема ў плане таго, што беларускае грамадства псіхалагічна не гатовае да сацыяльна-эканамічнага крызісу. Бо ў рамках беларускай сацыяльнай мадэлі дзяржпрадпрыемствы выконвалі, акрамя эканамічнай, яшчэ і сацыяльную функцыю. Яны забяспечвалі поўную занятасць і гарантаваны мінімум заробкаў. Лукашэнка доўгі час забараняў звальняць работнікаў. Людзі прызвычаіліся да стабільнасці. Мабільнасць працоўнай сілы была нізкая. Большасць працоўных псіхалагічна не гатовая да таго, каб мяняць месца працы і месца жыхарства. Я ўзгадваў, як колькі гадоў таму па БТ паказалі сюжэт пра паездку Лукашэнкі ў адзін з правінцыйных гарадоў беларускіх. Падчас сустрэчы з жыхарамі адна з жанчын дзякавала прэзідэнта за шчаслівае жыццё і казала, што я тут пражыла ўсё жыццё ў гэтым горадзе, мае дзеці тут жывуць і працуюць, і спадзяюся, мае ўнукі таксама тут будуць жыць і працаваць. Вось гэта добрая ілюстрацыя да беларускай мадэлі, да патрыярхальнага свету беларускай правінцыі, да беларускай мары, магчыма, беларускай псіхалогіі. Але ў 21 веку так жыць немагчыма. Мадэрнізацыя патрабуе мабільнасці грамадства, мабільнасці працоўнай сілы. У рынкавай эканоміцы кожны год тысячы фірмаў разараюцца і адначасова тысячы зноў ствараюцца. Таму беларусам трэба будзе перажыць цяжкую сацыяльна-псіхалагічную ломку. Прычым, вось, бачыце, беларусы аддаюць перавагу індывідуальнаму выхаду з праблемы, а не калектыўнаму. Таму і няма масавых пратэстаў, хоць ужо другі год адбываецца крызіс. Што тычыцца мяжы цярпення, ну, сапраўды, ніхто і не ведае. Гэта хутчэй псіхалагічная праблема. Цяжка прагназаваць некія сацыяльныя забурэнні, бо гэта залежыць ад псіхалагічных чыннікаў, якія цяжка пралічыць. Беларусы не пратэстуюць па розных прычынах. Тут і страх рэпрэсій, і кантрактная сістэма, якая паралізуе любы пратэст, і спадзел на ўладу, якая абяцае, што вось-вось эканоміка запрацуе. Дарэчы, часта незадавальненні і пратэсты заканчваюцца тым, што працоўныя пішуць чарговы ліст прэзідэнту. Тут і адсутнасць механізмаў ці інстытутаў, з дапамогай якіх можна было б арганізаваць пратэст. Напрыклад, у дэмакратычных краінах для гэтай ролі існуе прафсаюз, ну а в Беларусі, вядома, сапраўдных прафсаюзаў няма. Магчыма, толькі затрымка з выплатай заробкаў можа стаць тым чыннікам, які падштурхне людзей да пратэсту.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Ігар Ільяш і я, Валер Карбалевіч. Зараз ваше пытанне, Уладзімір Глот. Чаму ў Беларусі не скарачаюць чыноўнікаў?
Рэформа, альбо, якія прыгожа называюць на версе ўлады аптымізацыя дзяржаўнага апарату, пачалася ў Беларусі яшчэ ў 2013 годзе. Тады шырока заяўлялі, што колькасць дзяржаўных чыноўнікаў скароціцца на 25%, то бок апарат разгрузіць на аднаго з кожных чатырох чыноўнікаў. Аднак афіцыйная статыстыка сведчыць зусім пра іншае. Пакуль скарочаны толькі адзін на кожнае 60 супрацоўнікаў дзяржаўных органаў. Такія дадзеныя знаходзяцца ў статыстычным зборніку «Праца і занятасць» у Рэспубліцы Беларусь. Але ж утрымліваць чыноўнікаў справа дарагая. Іх заробак вышэйшы за сярэдні па краіне на 24%. Аднак да гэтага трэба дадаць і іншыя бонусы. Тады, паводле Белстату, утрыманне аднаго дзяржаўнага служачага каштуе бюджэту 15 мільёнаў 600 тысяч недамінаваных рублёў штомесяц. Кошт чалавека гадзіны чыноўніка складае 100 тысяч рублёў, тады як у сярэднім па краіне гэты паказнік 57 тысяч 400 рублёў. Выдаткі на чыноўнікаў перавышаюць выдаткі ва ўсіх іншых сферах. Напрыклад, у фінансавай сістэме заробкі вышэйшыя, чым у сферы кіравання, але нават там утрымання супрацоўніка танейшы. У дзяржкіраванні у 2015 годзе было занята 185 тысяч чалавек. І што цікава, нягледзячы на звальненне і дырэктыўнае скарачэнне колькасці чыноўнікаў, дзяржапарат штогод заяўляе органа працы і занятасці стабільную колькасць вакансій. У гэты ж час у цэлым працадаўцы краіны знізілі заяўкі ў органы занятасці амаль удвая. Так, адразу пасля заявы Лукашэнкі пра скарачэнне дзяржапарату адбылись пэўныя рухі. Аднак рэальнае змяншэнне амаль не адбылося. Фактычна, скарочаным чыноўнікам прапаноўвалі месца ў тых жа установах, дзе яны працавалі. Адзінае на больш нізкіх пасадах. Другі варыянт – ліквідавалі вакансіі, то бок замест жывых людзей скарацілі пасады. А рэальнае змяншэнне апарата адбылося толькі там, дзе прайшлі істотныя змяненні ў структуры. Ну, напрыклад, у Оршы і Полацку тут аб'ядналі гарадскі і раённа-выканаўчыя камітэты. З двух вертыкалей зрабілі адну. Ну, а цяпер глядзім, што атрымліваецца. З аднаго боку, колькасць чыноўнікаў амаль не змяншаецца. Паверыць у тое, што кіраўнік Беларусі пра гэта не ведае, не выпадае. Але захадаў для кардынальнай змены сітуацыі ён не прымае. Чаму? Я бачу найперш тут дзве прычыны. Першая, менавіта на чыноўнікаў можна спісаць усе памылкі і хібы. Нездарма ж дзяржаўныя медыі ўжо шмат гадоў убіваюць у галовы беларусаў, цар у нас добры, а вось баяры дрэнныя. Другая прычына – скарачаць чыноўнікаў – гэта як самому рубіць сук, на якім сядзіш. Ці не так, калегі?
У сістэмах, падобных беларускай, то бок мадэлях патэрналісцкай дзяржавы, кампанія скарачэння чыноўнікаў праходзіць перманентна, але без асаблівага поспеху. Добры вядомы савецкі досвед, калі чым больш скарачалі дзяржаўны апарат, тым больш ён рос. Неабходна скарачэнне абумоўлена не толькі тым, што не хапае грошай на такую армію чыноўнікаў. Праблема яшчэ і ў тым, што ведамствы пачынаюць перашкаджаць адно другому. Напрыклад, я налічыў у Беларусі 9 спецслужбаў. ну, ці дакладней праваахоўных структур справам аператыўна-вышуковай дзейнасці. Дык ці дзіўна, што гаспадарнікі, дырэктарат скардзяцца нават Лукашэнку, што гэтыя органы просто перашкаджаюць працаваць. Ці, напрыклад, у краіне столькі кантралюючых органаў, што давялося нават ствараць адмысловую камісію па каардынацыі іх дзейнасці, паколькі яны адна другой замінаюць. Але скарачаць не ўдаецца, бо па закону Паркінсона любая бюракратычная структура імкнецца да экспансіі функцій і сфер дзейнасці. А ў патерналісцкай дзяржаве з вялізным паліцэйскім апаратам, сістэмай ручнога кіравання эканомікай, усе спробы скарачэння дзяржапарату будуць марнымі. Каб адбылося сапраўднае скарачэнне дзяржапарату, трэба скарачэнне функцій. Але ў такім разе трэба мяняць сістэму. Вось, напрыклад, Лукашэнка казаў, што яму ўрад у рамках кампаніі па скарачэнні апарату прапаноўваў ліквідаваць Міністэрства гандлю. Што атрымалася ў выніку? У выніку гэтае міністэрства не толькі захавалі, але і надалі яму яшчэ больш функцый. Цяпер яно займаецца яшчэ і антымонапольнай дзейнасцю. Так што ў рамках цяперашняй сацыяльнай мадэлі гэта змаганне з ветранымі млынамі.
Нельга не пагадзіцца са спадаром Карбалевічам. Сапраўды, каб скараціць колькасць чыноўнікаў, трэба скараціць функцыі абавязкі дзяржаўнага апарату. Ведаеце, ну, як тут скараціць колькасць чыноўніка, калі верхоўная ўлада ставіць перад аблвыканкамамі задачы па ўзроўню ўраджаю і надоем, або калі Лукашэнка асабіста загадвае чыноўнікам, колькі тон пальцам пханай каўбасы павінна вырабляцца ў Беларусі. Усім вядома, што нашы дзяржаўныя органы займаюцца справамі, якія ў нармальных дэмакратычных краінах з рынкавымі эканомікамі займацца проста не павінны. Ужо колькі жартаў было наконт таго, што калі, напрыклад, нейкі брытанец ці амерыканец прачытае афіцыйны прэс-рэліз сустрэчы Лукашэнкі з кіраўнікамі выканкамаў, ён наогул не зразумее, чаму яны абмяркоўваюць ось такія пытанні. То бок, каб істотна скараціць дзяржапарат, патрэбна прынцыпова змяніць сам стыль кіравання краіны, а на гэта Лукашэнка пайсці не можа. Я не выключаю нават, што прэзідэнт шчыра хацеў бы скараціць дзяржапарат, але кожны раз, пачынаючы гэтую справу, ён адразу сутыкаецца з тым, што трэба і скарачаць іх кантралюючыя функцыі, трэба скарачаць умяшальніцтва ўлады ў эканоміку, у гандаль і іншыя сферы. То бок, рабіць рэальныя рэформы ў краіне, а гэта супярэчыць ягоным перакананням.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Ігар Ільяш і я, Валер Карбалевіч. І нарэшце маё пытанне, ці пачнуць у Беларусі судзіць за рэпосты ў сацыяльных сетках. Суд у Магілёве заняўся справай мясцовага жыхара і грамадскага актывіста Станіслава Паўлінковіча. Яго абвінавачваюць у тым, што ён зрабіў рэпост у сацыяльнай сетцы ўКантакце паведамленне Міколы Статкевіча з заклікам на акцыю «Патрабуем сапраўдных выбараў» 12 верасня ў Мінску. Нібыта ён парушыў артыкул адміністратыўнага кодэксу аб парадку арганізацыі ці правядзення масавых мерапрыемстваў. Гэты артыкул прадугледжвае пакаранне, штраф альбо адміністратыўны арышт. Пакуль суд адаслаў справу на дапрацоўку ў міліцыю. Выпадак Паўлінковіча – першы вядомы судовы разгляд за палітычны рэпост у Беларусі. Раней у Беларусі судзілі толькі за рэпосты парнаграфіі. Тут варта звярнуць увагу на некалькі рэчаў. Высвятляецца, што ўлады, асабліва беларускія спецслужбы, уважліва адсочваюць сацыяльныя сеткі, бо разумеюць ролю інтэрнэту. Як кажуць, вялікі брат за ўсім сочыць. Таксама з досведу іншых краін добра вядома, што сацыяльныя сеткі з'яўляюцца інструментам мабілізацыі людзей на вулічныя пратэсты. Менавіта заклікі ў сацыяльных сетках спрычыніліся да масавых акцый пратэсту ў шэрагу краін, напрыклад, у Малдове, у Егіпце. З'явіўся нават такі тэрмін «твітерная рэвалюцыя». Кіеўскі майдан 2013-2014 году пачаўся заклікам журналіста Мустафы Найема у сацыяльных сетках выйці на пратэст супраць адмовы прэзідэнтам Януковічам падпісаць дамову аб асацыяцыі з еўразвязам. Беларусь мае свой досвід у гэтым плане. У 2011 годзе ў Беларусі прайшлі так званыя маўклівыя акцыі, якія тады афіцыйна называліся «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі». У Беларусі распаўсюд інтэрнэту сацыяльных сетак даволі вялікі. Паводле сакавіцкага апытання НІСЭПТ, 57% насельніцтва Беларусі карыстаецца інтэрнэтам штодзённа ці некалькі разоў на тыдзень. 39% карыстаюцца сеткай ВКонтакце. Нагадваю, што менавіта там зрабіў рэпост Станіслаў Паўлінковіч. У межах нашага рэгіёну Беларусь нават апераджае некаторыя краіны па паказчыку карыстальнікаў інтэрнэту. Улады разумеюць усю небяспеку сацыяльных сетак як сродка мабілізацыі незадаволеных. Асабліва гэта небяспечна ва ўмовах сацыяльнага крызісу, пра што мы вот толькі што размаўлялі. Таму і прымаюцца прэвентыўныя захады. Улады спрабуюць запужаць ці стварыць прэцэдэнт. І ў залежнасці ад адчування небяспекі будуць альбо пашыраць, альбо звужаць практыку прыцягнення да адказнасці за вот такія рэпосты. А як вы, калегі, лічыце?
Я хотел бы наперш отзначить важность социальных сеток и хочу нагадать, что в Будапеште не пару годов тому была нават подписана суместная декларация краин ОБСЕ об свободе выказывания у доступа до интернету. Ну, до речи, Беларусь так само представлена у ОБСЕ и бере в связи с этим на себе певные обовязки. И вот тогда представница ОБСЕ у питания свободы СМИ Дуня Міятович говорила, что в 21-м стагодзе доступ до интернету з'являється основой існування плюралізму. Тому державному регулюванню, яке перешкоджає доступ до інтернету, не може бути оправдання. Інтернет дає безпрецедентні можливості для поширення свободи виказування, міркування, для плюралізму, і він з'являється одним з найважніших елементів побудови і умацування демократії. Ось поглядіться, що отримується. Технології скоротили дистанцію поміж людьми, фактично зробили її у більшості випадків рівно, як тепер кажуть, одному кліку. І зверніть увагу ще на одну річ, що білоруська опозиція, білоруська демократична супольність, вона фактично позбавлена можливості виказуватися в офіційних медіах. А коли такої можливості нема, то треба шукати нечто інше. І таке інше знаходить – це соціальні сітки. Ось у соціальних сітках і відбуваються такі знакові події. Але я тут вельми згодний з Подаром Карбалевичем, який правильно зауважив, що влади розуміють усю небезпеку соціальних сетах як сродка мобілізації незадоволених. Тут приводилися країни, де гэтая ситуація спрацьовувалася, згадувався не вельми удалий, але між тим досвід і білоруського інтернету. І відкидувати інтернет зараз просто не випадає, тим більше, що знову ж статистика показує його велику роль. Тому, улічуючи, як ви казали на початку нашої програми, і той соціальний кризис, який в Україні наростає, ось не подається, тому влади і приймають превентивні заходи, спробують запужати людей і спробують створити нові прецеденти. Я б ще звернув увагу на що? Чому менавіта зараз ось почалася гэтая історія? Я думаю, що гэта зв'язано з тим, що парламентські вибори у Білорусі скончені, певний некий отрезок такой односной демократии скончился. И теперь улада, коли она ранее устремлялась все же от неких таких резких рухов, то теперь у улады руки развязаны, и она может дозволить себе и такие заходы. Мне подается, что все это серьезная з'ява, бо коли такой прецедент будет створен, и вот этот человек, который репостовал поведомление и заклик Миколы Статкевича будет осужен, то гэта, конечно, будзе вялікая пагроза, і людзі, якія хацелі б далей актыўна весці сябе ў сацыяльных сетках, пасля гэтага выпадка будуць думаць, а ці патрэбна ім так рабіць.
Мне здаецца, што ў дадзенай праблеме ёсць два прынцыповых складніка. Па-першае, сёння ёсць нейкая абсалютна новая праблема, выклік часу, так бы мовіць. Гэта стаўленне праваахоўных органаў да таго, што людзі пішуць у сацыяльных сетках. У апошнія гады ў Беларусі мы былі сведкамі серыі крымінальных спраў і прысудаў па іх у дачыненні да людзей, якія перапосцілі ў кантакце парнаграфічныя ролікі. Больш за тое, усім вядомы і выпадак у Расіі, калі ўжо за палітычны рэпост судзілі беларуса Кірыла Селівончыка. Там быў пост з заклікам да гвалту. То бок, безадносна таго, як мы гэта ўсё ацэньваем, мы маем справу ўсё ж з відавочнай тэндэнцыяй. Інтэрнэт усё больш становіцца не віртуальным светам, а рэальным, на які распаўсюджваюцца тыя ж агульнадзяржаўныя законы і правапрымяняльная практыка без усялякіх агаворак. Няхай гэтыя законы і гэтая практыка не заўсёды дасканалая. У гэтым сэнсе я не сумняюся, што рэпосты ў сацыяльных сетках, рэпосты рознага кшталту, яшчэ не аднойчы стануць падставай для судовага пераследу, у тым ліку ў Беларусі. Гэта зноў жа безадносна таго, як гэта ацэньваць. Па-другое, я думаю, што выпадак Станіслава Паўлінковіча ўсё ж у пэўным сэнсе выключны, прынамсі на дадзеным этапе. Відаць, асобныя праваахоўнікі вырашылі праявіць тут празмерную стараннасць і трохі выслужыцца. Менавіта такого кшталту рэпосты наўрад ці стануць пераследавацца ў масавым парадку. Я думаю, што інтэрнэт гэта ўсё ж такі безмежны акіян, які татальна кантраляваць амаль немагчыма. Ну, насамрэч, абсалютна немагчыма, тым больш у беларускіх умовах. Калі пачаць судзіць за кожны палітычны допіс, то нічым больш ні суды, ні міліцыі ў Беларусі проста ўжо не зможа займацца. Фізычна не хопіць сіл і часу. Акрамя таго, гэта абсалютна не патрэбна. Ужо так усталявалася, што інтэрнэт і сацыяльныя сеткі ў прыватнасці – гэта цудоўнае месца, дзе беларускае грамадства можа выпусціць пару. Ужо шмат хто заўважаў, што палітычнае жыццё ў краіне даўно перамясцілася ў віртуальную прастору, існуе там абсалютна бескрыўдна, і гэта безумоўна выгадна ўладам. З іншага боку, няма сумневу і ў тым, што патэнцыйна сацыяльныя сеткі могуць стаць вялікай небяспекай для ўлады любой краіны. Ужо ўзгадваліся прыклады Ўкраіны і прыклады арабскай вясны. Гэта сапраўды такі сродак мабілізацыі незадаволеных. Калі ўлады пабачаць, што незадаволеныя насамрэч гатовы да рэальнай і паўнамаштабнай мабілізацыі, тады інтэрнэт-прастора апынецца пад моцным ударам спецслужаў. Але пакуль такой небяспекі відавочна няма.
Я згоден вось з Ігарам, што у пэўным сэнсе сацыяльныя сеткі гэта сродак выпуску пару, што там все тыя жарсці, якія б маглі б ісці дзесьці на плошчы ці на вуліцы, яны перамяшаюцца ў інтэрнэт, людзі выкажуцца ўсё, што думаюць пра ўладу і лічаць свой грамадзянскі доўг як бы выкананым. Вось, і в прынцыпе гэта даволі выгадна ўладзе. Але сапраўды з іншага боку, ва ўмовах крызісу, калі апазіцыя рыхтуе некія акцыі, то тут сацыяльныя сеткі могуць выступіць сапраўды механізмам мабілізацыі. Менавіта вось гэтага і баяцца ўлады. І тут сапраўды пытанне, ці будзе вось гэта насіць масавы характар. Я думаю, што і не трэба, каб асабліва ў масавым парадку прыцягваць да адказнасці людзей дастаткова, альбо стварыць некі прэцэдэнт, дастаткова пакараць аднаго-двух, і астатнія будуць у пэўным сэнсе баяцца. То бок, гэта абмежаванне, яно будзе вісець як некі такі дамоклаў меч, які не кожны раз падае, але хутчэй пужае. Тут мусіць тая сітуацыя, калі пагроза мацней за выкананне.
А можа будзе і нейкі іншы адваротны эфект, скажам, калі вось гэты суд адбудзецца, калі будзе вынесены прысуд. Гэта, канешне, пра гэта будуць многа пісаць, многа гаварыць. Самае галоўнае, што ўсё гэта патрапіць у сацыяльныя сеткі. І можа атрымацца так, што вось такі суд можа наадварот стане не сродкам запужання, а можа нейкім стымулам для таго, каб працягваць гэтую працу. Сёння глядзіце ў Магілёве, а заўтра, можа, ў горадні, а паслязаўтра у Гомелі, людзям таксама захочацца гаварыць, што так нельга, што так не павінна быць, што з гэтым трэба змагацца. Можа быць, улады, разлічваючы вось на такі часовы эфект гэтай аперацыі, яны, можа, не зусім прылічылі тое, што можа адбыцца, як кажуць, у такой больш далёкай перспектыве.
Ну і да таго ж, гэта як бы супярэчыць той палітыцы нібыта лібералізацыі, якая зараз развіваецца ў Беларусі, асабліва ў рамках адносін з Захадам. Таму таксама тут перагібаць кій уладам будзе не так проста.
Тым больш, што ў кастрычніку чакаецца падпісанне рамачнага дагавору паміж Беларусю і Еўразвязам па новаму праекту па так званай мабільнай праграме Еўразвяза адносна Беларусі. І, канешна, пры падпісанні гэтай праграмы, улічваючы ролю інтэрнэта, улічваючы ролю соцсеткаў, мне думаецца, што гэта пытанне проста так пакінуць без увагі будзе немагчыма. І наўрад ці беларускім уладам, вось літаральна, калі застаецца месяц, а можа нават там 2-3 тыдні да падпісання такого важнага дакументу, патрэбны такі вось нейкі громкі працэс. Магчыма, у сувязі з гэтым я чуў, што гэта справа накіравана на далейшае даследаванне для вывучэння. Магчыма, гэта зацягнецца і можа нават выліцца і ні ў што.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Владзімір Глот, Ігар Ільяш і я, Валер Карбалевіч, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Дзе межа эканамічнага цярпення беларускага грамадства? Чаму ў Беларусі не скарачаюць чыноўнікаў? Ці пачнуць у Беларусі судзіць за рэпосты ў сацыяльных сетках? «Трайны удар» кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
«Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».